Сённяшняя «Лёсерватура Роману» інфармуе першай афіцыйнай сустрэчы ў Парыжы паміж прадстаўнікамі мусульман і яўрэяў Францыі. Яна праходзіла пад дэвізам «Яўрэі і мусульмане – грамадзяне адной краіны» і мела на мэце паспрыяць знішчэнню сцены недаверу і ненавісці паміж імі. Падчас форума яго ўдзельнікі выказалі надзею, што гэта мерапрыемства паспрыяе ўзаемнай павазе паміж вызнаўцамі абедзвюх рэлігій і абароне агульных каштоўнасцяў, якія іх аб'ядноўваюць. Ватыканскае выданне цытуе вялікага рабіна Францыі Жыля Бернхайма, які паведаміў, што прыярытэтам сваёй дзейнасці лічыць збліжэнне з мусульманамі. «Мы на цвёрдай аснове агульных каштоўнасцяў хочам будаваць адносіны з мусульманамі і імкнемся жыць разам у згодзе», – сказаў рабін. У сваю чаргу мула вялікай мячэці Парыжа Даліл Бубакёр падкрэсліў, што антысемітызм і ісламафобія – гэта няшчасці, з якімі трэба змагацца. Іслам не з'яўляецца антысеміцкім. Іслам у Францыі свядомы праблем, які існуюць, і ў стане змагацца з імі, з усёй сур'ёзнасцю, адкрытасцю і жыць адпаведна з духам часу, сказаў мула. Ён звернув увагу на тое, што звычайнымі ў Францыі сталі напады на мячэці, синагогі, профанація могілак, тяжкасці на працы і ў школі, з якімі сустракаюцца вернікі гэтых двух супольнасцяў. Бубакёр прапанаваў стварыць спецыяльную камісію, якая садзейнічала б узаемапаразуменню паміж яўрэямі і мусульманамі.